minu tänase jutlusega juhtus päris mitu huvitavat asja. Esimene asi oli see, et ma millegipärast tegin endale selgeks, et selle aastane palve nädal räägib kolme engli kuulutusest. Kust ma selle võtsin, ma päris hästi ei tea, aga ma arvan, et ma kogemata vist sealt internetist vaatasin eelmise aasta palve nädala teemat. Ja sealt ma siis mitu nädalat tagasi hakkasin nagu jutlust kokku panema, sellepärast, et noh, ma tahtsin, et see läheks palve nädalaga kokku. Sel nädalal selgus, et palve nädal läägib hoopis jüngerlusest. Aga kuna need asjad on üksteisega ikkagi seotud, siis midagi hullu pole. Seda enam, et kui ma võtsin lahti siis selle aastase esimese palve nädala loengu, mille tavaliselt siis on kirja pannud, nagu tavaliselt, Ted Wilson, siis seal oli tsitaat Ellen White'i tunnistuste 9. köitest, kus on siis öeldud niimoodi, neile, see tähendab adventistidele, on usaldatud viimane hoiatus hukkuvale maailmale. Neil on antud kõige pühalikum ja tähtsaim töö. Esimese, teise ja kolmanda ingli sõnumi kuulutamine. Teist nii suure tähtsusega tööd ei ole olemas. Nad ei tohi lubada millelgi muul oma tähelepanu kaasa kiskuda. Meil on antud maailmale kuulutamiseks kõige pühalikumad tõed, mis eales on surelikule usaldatud. Nende tõdede kuulutamine on meie töö. Maailma tuleb hoiatada ja Jumala rahvas peab olema neile osutatud usaldusele truu. Me peame olema pühitsetud kanalid, mille kaudu taevane elu teisteni voolab. Püha vaim peab elustama ja täitma, puhastades ja kinnitades terve koguduse südamed. Need, kes on ristimisel koos Kristusega maha maetud, peavad tõusma uude ellu, andes elava esituse Kristuse elust. Me oleme pühendunud pääste evangeeliumi teatavaks tegemise tööle. Nii et palvenädala loengud siiski räägivad natukene sellest ka, millest mina täna tahan rääkida. Ja nüüd piiblitekst siis, mis on tänase uurimise aluseks, aga muidugi kolme engli kuulutus on nii lai teema, et väga põhjalikult tervet kuulutust ma siin käsitleda ei saa, siis te lihtsalt väsite ära mind kuulamast. Aga mingitele asjadele siis ma tahaks tähelepanu juhatada. Aga kirjas siis kolme engli kuulutus, see viimane kuulutus hukkuvale maailmale, on ilmutuse raamatu 14. peatükis salmid 6-13. Ja minu praktika on see, et kui me ise kaasa ka loeme, ükskõik kas siis meil on see telefonis või raamatus, siis see asi jääb paremini meelde ja teda on ka kergem jälgida. Nii et ilmutuse 14:6-13. Ja ma nägin teist inglit lendavat kestaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahva hõimudele ja suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund, ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vetteallikad. Ja veel teine ingel järgnes temale ning ütles, langenud on suur linn Baabylon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaisisele või käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende valusuits tõuseb üles ajastute ajastuteni ja ei ole rahu päevadega ööd neil, kes kumardavad metsalist ja tema kuju, ega neil, kes võtavad vastu tema nime märgi. Siin on pühade kannatlikus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Ja ma kuulsin häält taevast ütlevat, kirjuta, õndsad on surnud, kes sissandast surevad nüüdsest peale, tõesti ütleb vaim, nad hingavad oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega ühes. See on see kuulutus otsast lõpuni ja nüüd vaatame sellest kuulutusest mõnda osa siis natukene täpsemalt. Ja kõigepealt meil on hea teada, kes kuulutab seda kuulutust. Siin Johannes näeb nägemust ja näeb, et ingel kuulutab, kui me võtame niimoodi, et ingel tähendab saadikut, sõnumikandjat, siis see ingel kujutab Jumala pühasid kuulutamas igavest evangeeliumit. Kui me vaatame, kus ta kuulutab ja räägitud on sellest, et ta kuulutab kesktaeva kohal, siis ilmselgelt üks kesktaeva kohal kuulduv asi ei ole selline asi, mida kuulda ei ole, mida laialt kuulda ei ole, nii et me saame aru, et see kuulutus on üsna avalik. Ja kui me nüüd jõuame sinna maani, et mida tema kuulutab, siis ta kuulutab igavest evangeeliumi. Evangeelium, see sõna kreeka keeles, tähendab sõnumit sõjas saavutatud võidust. Kui kuningas saavutas sõjas võidu, siis saadik tuleb sõnumiga, evangeeliumiga, et sõjas on saavutatud võit. Ja kui nüüd räägitakse meile, et selle inglil oli igavane evangeelium, siis see ei ole miski, mis temast endast on mööda läinud. See rahvas, kes seda igavest evangeeliumi kuulutab, on ise selle vastu võtnud, kogenud, see evangeelium on nendel olemas. Kui me täna räägime sellest, mis on rõõmu sõnum kuninga võidust, siis me kõik teame, et meie kuningas on võitnud kõige suurema lahingu terves maailma ajaloos. Ta on Golgatal, meid armastades, surnud meie pattude eest. Sellega öeldakse meile vähemalt kahte asja, et meid armastatakse igat ühte meist rohkem, kui me suudame ette kujutada, sest Jumal annab oma poja surma ja see poeg läheb surma meie kõigi pattude eest. Teine asi, mida see evangeelium, see võidusõnum sealt lahinguväljalt meile ütleb, on see, et selles võidus, mida Kristus ristil saavutas, on meie kõigi võit. Seda võitu pakutakse igal ühele meist ja me võime seda võtta vastu kui võidukat sõnumit, võitu surma üle, võitu haiguste üle, võitu patu üle. Seda pakutakse meile Kristuse risti surma läbi. Aga nüüd ütleb see ingel, kui ta suu lahti teeb, hoopiski kolm hoiatust. Vähemalt kolm hoiatust. Ja sellepärast on kolme ingli kuulutus vist jäänud natukene selliseks negatiivseks asjaks meie mõttes. Et nüüd hakatakse hoiatama, nüüd hakatakse rääkima halbadest asjadest. Kui meil on lapsed ja me teame, et meie lapsed on silmitsi mõne halva asjaga, kas meie armastavate lapse vanematena anname neile hoiatuse selle kohta? Kas Jumal on armastav lapsevanem? Me kõik oleme tema lapsed. Ühed meist tunnistavad seda, teised meist ei tunnista, aga me kõik oleme tema lapsed. Nii loomise kaudu, sest tema on meid kõiki loonud, kui lunastuse kaudu. Ja kui nüüd öeldakse kartke Jumalat, ingel teeb sulahti, ütleb kartke, siis ei ole loomulikult mõeldud seda, et me hakkaksime Jumala ees hirmust värisema, vaid mõeldud on seda, et me annaksime Jumalale selle koha meie elus, mida ta väärib, et meil oleks aukartus tema ees. Ja kui keegi kahtleb selle sõna tähenduses ja mõtleb, et see võib mingit hirmujudinat tähendada, siis me võime võtta kas või ühe teksti vanast testamentist, kus Taavet imetleb seda, kuidas inimene on loodud ja ta ütleb, Psalm 139:14, ma olen loodud kardetavaks imeks. Ja kes meist ise ennast ikka väga kardab? Nii et selle kartusel on selline Jumala kartuse mõte juures. Ja meie kommentaar ütleb ka, Adventistide piibli kommentaar, et seda sõna on tarvitatud mitte Jumala ees hirmu tundmise kohta, vaid tema juurde au kartuse ja au paklikusega tulemise kohta. See tähendab lojaalsust Jumalale ja alistumist tema tahtele. Nii et kui öeldakse kartke Jumalat, siis meie anname Jumalale selle koha oma elus, teame, et tema teab paremini, tema oskab paremini, tema suudab paremini ja me allume talle selle pärast. Edasi on öeldud, et antke temale austust. Ja kuidas siis inimene saab Jumalale austust anda, kui me seda proovime oma isikliku ellu tuua, siis me võime küsida küsimuse, et kas minu kõne ja minu elu austab Jumalat. Kas see, mida mina teen, mida mina olen, kuidas mina käitun, mida mina räägin, kas see austab Jumalat? See on meie viis, kuidas me oma austust Jumala vastu väljendame. Ja siin on öeldud, et austage, kartke ja austage, aga miks on just praegu räägitud kartmisest ja austamisest? Edasi ütleb see kuulutused, sest tulnud on tema kohtutund. Ja ilmutusraamat kasutab väga palju Vanatestamendi sümboleid ja kohtutunni kohta Vanatestamendist kõige selgemini räägib suur äralepituspäev, kes tahab seda teemat uurida, 3. Mooses 16 ja 23 peatükid räägivad sellest põhjalikult, aga see oli see koht, kus kahetsetud ja maha jäetud patud kustutati. Iga aastaselt toimus see tegevus ja nüüd ütleb ingel, et nüüd on maailma ajaloos jõudnud see aeg kätte, kus kõigi teod lähevad kohtu ette ja Jumal vaatab, kas me oleme jäänud sellesse kutsumisse, tema juurde kutsumisse, kas me elu on hakanud nüüd teistmoodi käima, kui ta käis enne, kui me pöördusime, enne kui me saime aru, millise rõõmu sõnum Jumal on annud meile võidust. Nii et see on evangeeliumi kuulutus, aga selle aja kontekstis, kus kohtutund on käimas. Ja kui räägitakse Jumala kummardamisest ja räägitakse, et kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vete allikad, siis selle kuulutuse algus langeb kokku selle ajaga, kui hakati pidama hingamispäeva ja hingamispäeva käsk ütleb, pidage hingamispäeva, sest kuue päevaga Jehova lõi taeva ja maa. Nii et meie kummardame Jumalat peale kõige muuga selle eest, et ta on kõik loonud. Huvitav on ajaloos see, et samal ajal, kui hakati kuulutama esimese ingli kuulutust, siis kui kohtuaeg algas, samal ajal hakati kuulutama ka, kes teab mida, evolutsiooniteooriat. Ehk see oli kohe nüüd kurja vastulöök sellele kuulutusele, et looja Jumal tuleb au sisse tõsta, teda, kes on meid loonud ja lunastanud, tuleb meil austada. Sinna vastu kaaluks kohe saatan tuli oma evolutsiooniteooriaga, mis ütleb, et inimene on siis arenenud ükskõik millest sealt kuskilt ja paiskab Jumala põrmu. Nüüd, selles Ellen White'i tekstis oli juba juttu sellest, et see on viimane kuulutus hukkuvale maailmale. Kui me loeme Matteuse 24, kus Jeesus ise räägib selle maailma lõpumärkidest, siis ta ütleb salmides 11-14. Ja palju vale profeteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus väga võimsaks läheb, jaheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Seda kuningriigi evangeeliumi, seda võidusõnumit sellest, et Jumal on kurja ära võitnud. Ristil, seal kus kõik arvasid, et Jumal on kaotajaks jäänud, sest Jeesus suri, seal saavutati võit. Selle surma läbi ütleb Jumal meile täna kõigile, et neid armastatakse rohkem, kui me suudame mõista. Ja seda evangeeliumi peab kuulutatama kõikidele inimestele ennem kui lõpp tuleb. Ja see on meie kuulutus. Kui me palve nädalat loengutest loeme, et me oleme neid jüngrid ja me peame teisi ka jüngriteks tegema, siis mis oleks jüngri osa veel peale selle, et ta kuulutab sellest, kui armuline on Jumal, kuidas Jumal igast ühest meist isiklikult hoolib ja kuidas ta kõiki meid tahab päästa. Meie kurjusest, meie haigusest, meie surmast, kõigest sellest, millega me seotud oleme. Ja kolme ingli kuulutuse kontekstis, millest võiks Jumala kummardamine meid veel päästa? Kes teksti kaasa lugesid, siis me näeme, et see päästab meid langenud Babyloni uskumast ja kummardamast, ja see päästab meid metsalist uskumast ja kummardamast, mida iganes need võiksid praegu tähendada. Nii et see, et meie oma elus Jumalale aega ja võimalust anname, teda austame ja suureks peame, hoiab meid väga suurel määral langemast eksituste sisse, mis meie ümber varitsevad. Ja nüüd ütleb teine ingel, langenud on suur linn Baabelon, kes oma hoorus kiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Väga selline, võiks öelda isegi räige tekst. Kui räägitakse hoorus kiima viinaga jootmisest, siis see on päris tõsine asi. Aga selleks, et aru saada, mida see Baabelon valesti teeb või on teinud, me peame minema ajas tagasi sinna kõige esimese Baabeloni juurde. Me teame, et oli viies põlv peale vee uputust, kui inimesed otsustasid ehitada Baabeli torni. Baabeli esialgne tähendus oli Jumala värav. Nad tulid kokku ja hakkasid torni ehitama. Ja kui me sellest püüame mingisugust vaimulikku pointi oma ellu tuua, siis üks asi, mis iseloomustas neid ehitajaid, oli uskmatus. Kõigepealt ütles Jumal, et tuleb veeuputus. Nad ei uskunud. Nüüd ütleb Jumal peale veeuputust, et enam ei tule veeuputust ja nad jällegi ei usu. Ja hakkavad ehitama torni, mille tipp on taevas, et kui peaks tulema uputus, siis meie ronime sinna torni tippu. Ja nad ütlevad, tehkem endale nimi. Nii et peale uskmatuse on seal tegu ka sellega, et meie saame ennast päästa tulevate hädade käest. Kaks asja, mis sealt jääb. Silma, ilmselt rohkem, aga need on need, millele ma täna tähelepanu tahaks juhtida. Ja nüüd Jumal segab seal keeled ära ja me teame, et väga keeruline on ehitada torni, kui me enam üksteisest aru ei saa. Üks ütleb oma keeles too teliskivi, teine ei saa oma keeles aru, mis see tähendab ja too võib-olla hoopiski midagi muud teliskivi asemel. See ehitus jäi katki, see rahvas läks sealt laiali ja see esialgne nimi Jumala värav sai tähenduse segadus. Baabel tähendab segadust. Nüüd, 600 aastat enne Kristust, on Jumala rahvas jälle selles olukorras, kus nad on oma uskmatuse tõttu viidud Baabelisse vangi. Ja nad peavad seal kummardama ka asju, mida nad hea meelega ei kummardaks. Me kõik teame seda lugu tulisest ahjust, kuhu kolm meest läksid sellepärast, et nad jäid Jumalale ustavaks. Ja me teame, et seal ahjus nad olid neljakesi, Jeesus oli nendega. Ja sealt tuleb juba see kummardamise teema välja ja me näeme selgelt, et kui meie Jumalat kõrgeks peame, teda kardame, austame ja kummardame, siis meie inimeste ees maha ei lange, nii nagu juhtus seal selles Baabeli loos. Väidetavalt oli seal ka tolleaegne Juuda kuningas Sitkia. Jeremia raamatust me loeme, et ta läks umbes tollel ajal sinna Baabelisse, kuna asehaldurid kõik kutsuti kokku. Võib-olla seal oli teisi juute veel, aga püsti seisid kolm meest. Teine asi, mida see uuema aja Baabelon meile jälle üle kordab, on Nebukadnetsari sõnad, mida tema ütleb Baabeli kohta. Daanieli 4:27. Eks see ole see esilane suur Baabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks. Kui need sõnad olid kostunud, siis Nebukadnetsar kaotas mõistuse. Tuli suur segadus tema ellu. Aga jällegi oli tegemist uhkuse enese ülistamisega ja me näeme, et uhkuse enese ülistus vastandina alandlikkusele Jumala ees viib meid segadusse. Ja juba enne, kui need Baabeli lood toimusid ja Baabeli langemine toimus, ütleb Jesaja, kes elas 700 aastat enne Kristust. Langenud on Baabel ja kõik tema ebajumalate kujud on maa peale puruks löödud. Me võime seda lugeda Jesaja 21:9. Jumal teadis nende asjade käiku. Ja see Baabel tõesti langes. Ja kui see Baabel langes, mis oli Jumala rahva seis? Jumala rahvas oli vaba koju minema. Jumala rahvas oli vaba vangist ära minema, orjusest ära minema. Ja kui meie nüüd mõtleme, mis asi on igavene evangeelium, siis igavene evangeelium on sõnum kuninga võidust, mis vabastab meid. Nii et nüüd öeldaks, Babylon on langenud ja teie olete vabad, ei pea enam Babyloni orjama seda rahvast, nende jumalaid ja nende viise nad võisid vabalt teenida jumalat, nagu nad tahtsid. Ja nüüd tuleb selle Babyloni järg, sest see ajalooline Babylon, mis seisis seal Vrati jõe ääres, on liivas olnud selleks ajaks, kui see kuulutus antakse. Enne meie aega see suur meistriteos vajus niimoodi liiva sisse, et inimesed ei teadnud, et see olemas on, kuni ta 19. sajandil välja kaevati. Kujutage, et ühel hetkel on see maailma linn ja järgmisel hetkel on ta niimoodi liivas, et seal ei ole mitte midagi järgi. Ja täpselt samamoodi on meiega, kui meie ei raja oma elu ja oma tuleviku sellele, mida Jumala sõna kirjutab, meie plaanid lähevad liiva. Aga ainult sellepärast, et Jumalal on parem plaan ja ta igatseb meile tõelise vabaduse anda ja tõelise pääste anda. Nii, aga nüüd räägib meile ilmutusraamat ühest teisest Babylonist ja nimetab teda Hooraks. Ja väga kole nimi ja me võib-olla parema meelega seda ei räägiks, kui vana testament pidevalt ei räägiks sellest, et Jumala rahvas läks hoorama Jumala juurest. Ja me saame aru, et hoor on see, kes on abielu rikkuja, kes on ustavusetu, truudusetu ja nüüd räägitakse, et see truudusetus on kiriku sees. Mitte kuskil paganate hulgas, vaid kiriku sees. Sest profeti kulutustes puhas naine, puhas kogudus, langenud naine, hoor, langenud kogudus. Ja nüüd on see seal Jumala rahva sees. Ja ajalugu räägib meile sellest, et tõesti Jumala nimel on nii-öelda Jumala inimesed, Jumala teisi teenijaid taga kiusanud. Ja me võime veel mõelda selle peale, et kui nüüd räägitakse, et Babylon on langenud, et mis siis langes ja mis siis meid täna võiks orjastada. Babylon jootis kõiki rahvaid Jumalale ustavusetuse õpetusega ja me teame, me ei pea keskaegset ajalugu läbi kammima siin täna, aga see oli ustavusetus Jumalale, mis selle õpetuse nagu keskmes oli. Noh, me võime näiteks tuua näited, et inimesi, kes ei kuuletunud kirikule, pandi kiriku vande alla ja inimesed siis teadsid, et see ongi hukka minemine. Kui siin pannakse kiriku vande alla, siis hukka sina lähed. Edasi räägitakse sellest, et inimestel oli hirm kaotada oma elu, hirm puhastus tule, hirm igavese põrgu ees ja see hirm orjastas neid. Ja kui me heebrea kirjast loeme, siis heebrea kiri ütlebki, et inimesed olid surma kartusest kinni orja põlves, mis tähendab, et kui hirm meie elust ära võetakse, hirm omse päeva eest, hirm tuleviku eest, hirm surma eest, siis me oleme vabad. Me oleme hingamispäeva koolis alles hiljuti just õppinud sellest, et esimene surm on uni, millest on üles särkamine ja kui me teame, et Jeesus on surnud selleks, et meie igaves surma surema ei pea, siis evangeeliumi kuulutus, see rõõmusõnum, et Kristus on võitnud, võtab ju hirmu meie südamest ära. Kirik on ütelnud, et päästmiseks on vaja igasugu tegusi teha. Just nii, nagu ehitati kunagi seda torni, et ennast päästa, Jumal ütleb, et päästmiseks on vaja uskuda. Ja kui me loeme Rooma kirja, siis Rooma kiri ütleb 1.16, et evangeelium, see sama rõõmus sõnum, on Jumala vägi päästeks. Mis tähendab, et kui meiega tunneme ennast nõrkade ja jõuetutena ja võib-olla ei ole väga tahtejõulised, siis meie ei saa ennast oma väe ja tarkusega nii ehk naa päästa, aga Jumal saab meid päästa, kui meie usus selle vastu võtame. Ja kui Paulus räägib seal samas Rooma kirja esimeses peatükis, et tal on antud arm ja apostli amet selleks, et kuulutada usu sõna kuulelikust, siis me saame aru, et ta kuulutas seda, et usu kaudu me saame Jumala tahet täita, kui meie usus vastu võtame Jumala. Aga nüüd proovime selle tuua sinna meie isikliku kogemuse juurde rohkem, sest kui meil ajalugu hästi selge on, aga meie isiklik kogemus ei tööta sellele kaasa, see ei muutu meie eluks see ajalooline kogemus, siis meil on sellest üsna vähe kasu. Ja nüüd ütleb üks 19. sajandi teoloog niimoodi, kus iganes on igavene evangeelium tähelepanuta jäetud ja selle üha edasi juhatavale valgusele pole järgnetud, isegi nende poolt, kes sellesse usuvad, on vältimatuks tulemuseks moraalne langus ja segadus. See pole juhuslik, et iidse maailma linna nime Paabel kasutatakse langenud koguduse kohta. Paabel on segadus, tuleb sõnast Paabel ja selle iidne tähendus on Jumala värav. See, mis esialgu tähendas Jumala väravat, on nüüd saanud segaduseks. Kogudus on Kristuse ihu siin maailmas ja Kristus ütleb, mina olen tee, mina olen uks. Koguduse kaudu kutsub Jumal inimese enda juurde, et nad võiksid maailmast pääseda. Kogudus on inimkonnale Jumala värav ja usk Jeesusesse võimaldab sisse pääsu sellest väravast. Kui kogudus või mingi osa sellest muutub uhkeks või ennast ülendavaks, muutuvad põhimõtted ja suhted segasteks ja Jumala väravast saab segadus. Ja ma ei ole kunagi ennem selle kandi pealt mõtelnud tõesti, et kui me oleme Jumala rahvas, siis meil nii-öelda on see värav olemas, see, kust näidata inimestele teed igaviku. Meie ei ole mingid päästjad, aga meil on võimalik evangeeliumi kuulutada. Ja kui Jeesus ütleb Peetrusele, et tal on antud taevariigi võtmed, siis ei tähenda see seda, et Peetrus oleks seal uksehoidja ja otsustaks, kes sisse saab, vaid Peetrusel anti evangeelium. Kui meie vastu võtame selle rõõmu sõnume, et Jumal armastab meid nii palju, et oma poja on annud, siis meil on see võti käes. Aga kui meie elu on segane ja inimesed meie ümber näevad, et see on segane, siis see, mis peaks olema Jumala värav, on nende jaoks segadus ja te leia seda ust. Nii et siin on meie isiklik, meie kogemus, sõltumata sellest, mida teeb kuskil keegi, kuskil ajaloos või tulevikus, minu elu võib olla teistele juhatuseks Jumala juurde, aga minu elu võib olla teistele ka segaduse tekitamiseks. Kui minu elus tekib segadus, siis see tekib sellepärast, et evangeelium on jäetud tähelepanuta. Ja me kõik teame, et kui on olukorrad, millest me aru ei saa ja mis on meil rasked mõista, siis me saame neid vaadata risti valguses ja need muutuvad mõistetavaks. Ja kui me neid olukordi ei mõista, siis me mõistame, et Jumal, kes oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, annab meile ühes Jeesusega kõik, mida me vajame. Kaasa arvatud väljapääsu sellest olukorrast, mida me mingil hetkel vajame, aga see väljapääs on tema isikus. Ja nii siis ei ole meil ka mõtet kellegile rääkida, et keegi kuskil on langenud, mingi kirik on langenud, mingid õpetused on langenud, kui meie samal ajal ei kuuluta evangeeliumi. Sest me võime sel juhul kellegil öelda, et jaa, need asjad on valesti, aga me ei saa teed näidata, sest tee on evangeeliumis. Tee on Jumala tundmises, Jumalaga koos edasi minemisest. Kui Meda-Persia väed ja Küüros vabastasid tolla ajal Jumala rahva aastal 539 enne Kristust, kui Baabelon langes ja Jumal rahvas võis koju tagasi minna, nad kuulutati vabaks, siis meid ka on ristil vabaks kuulutatud. Mis tähendab, et me ei pea kellegi sunnile alluma, me ei pea kellegi pealekäimisele alluma, me võime alluda ainult Jumalale. Ja Jeesus ütleb, et kui poeg teid vabaks teeb, siis te olete õieti või tõeliselt ka vabad. Aga uhkus ja uskmatus ajavad täna ka asjad segaseks. See teadmine või see kogemus, et mina saan ise ennast päästa, mina saan ise oma elu asjad korda, see ajab meid segaseks, sest me ei saa. Kui 19. sajandil võeti vastu orjade vabastamisdeklaratsioon, siis see deklaratsioon vabastas kõik orjad, aga see tähendas faktiliselt siis järgmist kuut asja. Ja seda tsitaati ma nüüd loen meie hommikvalvest valitud, mõned aastat tagasi oli see valitud meil hommikvalveks ja siin on öeldud nii, et kui see vabastamisdeklaratsioon vastu võeti, siis olid kõik orjad õiguslikult vabaks kuulutatud. Seaduse järgi kõik olid vabad, kuid kõik orjad ei olnud kogemuslikult vabad. Meiega on täna samamoodi. Kristus on meid vabaks teinud. Patu orjamast, patu tagajärgedest, rahutusest, teadmatusest oma elus, aga kas me kogemuslikult ka vabad oleme? Nii nagu need rahvas sealt Paabelist kõik ei tulnud koju, väike osa tuli välja. Teised olid mugandunud seal selle eluga ja nad jäid sinna. Meiega täpselt samamoodi. Kas see, mis Jumala sõnas on kirjas, on minu kogemus? Ja nüüd Jerry Finneman, üks meie teoloogidest, on täheldanud, et kogemuslikult vabaks saamiseks pidid orjad esiteks kuulma head sõnumit. Ja kes neile ikka räägib muu kui meie? Uskuma head sõnumit. Otsustama, kas hea sõnum kehtib nende kohta, keelduma edaspidi orjusel allumast, nõudma oma endistelt tööle sundijatelt vabadust ja toetuma vabaks jäämisel selle valitsuse autoriteedile ja võimule, mis on nad vabaks kuulutanud. Natukene keeruline, aga kui me mõtleme tõesti, et meil tuleb kõigepealt kuulda, siis tuleb uskuda, siis tuleb otsus teha ja siis öelda, et aga ma ei allu enam orjusele. Nebukadnetsarile ütles Jumal nägemuses või õigemini selles seletuses, mida Daniel andis tema nägemuse kohta, et sina oled see kullast pea ja me teame kõik seda lugu, kuidas ta nägi kujuunes ja talle öeldi, et see kullast pea oled sina. Ja siis ütleb Daniel talle, et aga pärast siin tuleb teine riik. Mis Nebukadnetsar teeb? Ta hakkab sellele vastu, sest nüüd püstitab tema kuju, mis on üleni kullast. Ja ütleb, et kõik peavad seda kuju kummardama. Jumalale vastu hakkamine paneb meid vastas suunas tegutsema. Ja nüüd teeb Nebukadnetsar selle kuju ja me teame kõik ilmutusraamatu tuurides, et maailma lõpus tehakse ka üks selline kuju valmis, kus meid pannakse kummardama Jumala vastast võimu. Ja see, kas me kummardame või ei kummarda sinna ette, sõltub sellest, kas me oleme Jumala ette kummardunud. Kas me saame aru, kui hea on Jumal ja ta väärib täiesti kõike meie teenimist, kõike meie kummardamist, kõike meie tähelepanu, kui meie seda ei märka oma elus, siis me viskame ennast ühel päeval maha sinna Jumala vastase võimu ette, sõltumata oma teadmiste hulgast. Ja kui minu usu moodustab ainult või minu Jumala suhte moodustab ainult see, et ma tean neid asju, siis ma olen tegelikult valmis kummardama, metsalist muidugi. Ja kui kartus ja hirm inimeste kummardamise ees on suurem kui aukartus Jumala ees, siis täpselt samamoodi ma kummardan seda, mida inimene ütleb. Kumb on minu elus suurem? Kas kartus selle ees, mida inimene võib teha mulle või kartus Jumala ees? Ja see ei ole enam ju kartus, vaid Jumala puhul on tegemist aukartusega, sest tema ei tekita hirmu, tema võtab hirmu ära. Kui me loeme esimese Johannese kirja, siis on öeldud, et armastus ajab hirmu välja. Kui meie saame aru, kuidas Jumal meid armastab, siis meie elust kaob hirm ära. Me teame, et temal on kõige parem plaan kogu meie elu jaoks. Kui mina usun inimeste ähvardusi rohkem kui Jumala tõotusi, siis ma olen ju ka valmis nende ähvarduste ees maha viskama. Aga kui ma usun Jumalat rohkem, siis ma ju kummardan teda ja ma ei kummarda ühtegi Jumala vastast võimu. Ja kui ma usun Jumalat rohkem, siis ma ei saa ka vait olla selles, et ma ka teistele ütlen, et meid kõiki on loonud armastav Jumal, kes meid meie päästmiseks surmaolukorrast on vabastanud oma poja surmaga. Me läheme seda kuulutama. Ükskõik millisel viisil see on võimalik ja vahest ei olegi võimalik sõnu kasutada, vahest on võimalik inimesest lihtsalt hoolida. Ja nüüd tulles tagasi palvenädala juurde, pühapäevases osas öeldakse, selle nädala palvenädalas siis, Jünger on isik, kes on igas mõttes muutumas aina enam Jeesuse sarnaseks. Kui me rääkisime sellest, et meie segane kuulutus võib Jumala värava inimeste silmist ära kaotada, siis siin on öeldud, et kui me oleme jüngrid, see tähendab õpilased, siis me muutume igapäevaga Jeesuse sarnasemaks. Teisipäevast osast loeme, et elu jüngerluses ei saa olla privaatne, ainult sinu ja jumalahaline asi, see peab õnnistama ka teisi. Ja see peab on siin paha sõna, sest et kui ma tõesti olen tema õpilane, kui ma tõesti saan aru, mida ta minu elus on teinud, siis ma ei saa vait olla. Ongi nii. Ja kolmapäevas osas räägib siis palvenädala loeng, et terviklik jüngerlus hõlmab teadmist, meie pead, olemist, meie süda ja tegemist, meie käed. Ilmutusraamat räägib paljudest sellistest koledatest asjadest. Jumal on need pildid annud Johannesele selle pärast, et inimesed ei oleks ette valmistamatud nendes olukordades, mis neid tabavad. Aga peale selle, et ilmutusraamat räägib saatanast metsalistest ja kõigist nendest muudest koledatest olevustest, räägib ta Jumala tallest, Jeesusest, Kristusest ja Jumalast endast. Ja ma üritasin ära lugeda, võib-olla see ei ole päris täpne lugemine, nii nagu ma sain sealt Piibelneti kaudu lugeda, et Jumalast, Jeesusest ja tallest räägitakse seal 5 korda rohkem kui saatanast, metsalisest ja kõigist nendest muudest kollidest. Vahe on 1:5. Ja ma arvan, et see on meie kuulutuse sees ka see vahe. 5 korda rohkem Jumalast kui saatanast. Meil tuleb hoiatada inimesi. Siin on selge, et on inimesi, kes ei kujuta ette, et tulevad sellised asjad maailma peale. On inimesi, kes ei kujuta ette, et need võivad tulla Jumala kartliku koguduse seest. See tagakiusamine ja me loeme piiblist, et see hoor, kellest me rääkisime, istub metsalise ehk poliitilise võimu seljas ja kehtestab oma reegleid. See sama hoor on joonud pühade verd, on samamoodi kirjutatud. Ja sellest me näeme, et siin on tegemist vaimuliku võimuga, kes on teisi kristlasi taga kiusanud. Aga see on 1/5 ja 4/5 peab olema meie elu, kogemus, Jumala keskne ja kuulutama Jumalast. Ja kogema me peame asju ka niimoodi. Kui me räägime muud kui saatanast, siis me muutumegi nõrgaks. Aga kui me pöörame oma tähelepanu Jumalale, siis me saame kogu aeg jõuda ja usku juurde. Nii et see on nüüd meie valik, et kuidas meie jagame oma selle, ütleme, piibli uurimise, vaimuliku kirjanduse uurimise, kui palju on seal mida. Kui me piibli järgi teeme, siis on 1:5. Nii, ja nüüd on öeldud, et üks rahvas on, kellele ingel seal osutab ja ütleb, et siin on need inimesed, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Tähendab kogu see kummardamise olukord. Toob välja inimesed, kes ei kummarda. Nii nagu Danieli päevil, need 3 meest, kes jäid seisma selle tohutu rahvamassi sees, niimoodi tänapäeval samamoodi inimesed kõik ei kummarda kurja, nad jäävad Jumalale ustavaks ja nad ei visku hirmust maha, sest et Jumala kartus, Jumala armastus on asunud selle hirmu asemel, mida meil muidu südames oleks küllaldaselt. Ja nad teevad nii nagu Danieli sõbrad 2600 aastat tagasi, sellepärast, et nendel on Jumala suhe. Nad armastavad Jumalat rohkem kui kardavad saatanat koos tema trikkidega ja nad elavad seda Jumala suhet läbi. Suhet ei saa mitte läbi elada. Kuulutust võib mitte läbi elada. Meil võib olla kuulutus, mida me läbi ei ela, aga kui meil on suhe, siis see ongi see, et me elame seda läbi. Ja kust tulevad siis need inimesed, kes jäävad ustavaks? Nad tulevad tagakiusamise või surmanuhtluse ahju ukse eest. Kui Danieli sõbrad visati sinna ahju ja nad käsid seal Jeesusega koos, siis meie teame, et kui see maailm valmistab otsuse ära hukata kõik need, kes jäävad Jumalale ustavaks, siis enne kui nad jõuavad oma ahju ukse lahti teha, sekkub Jumal. Tema tuleb tagasi ja vabastab oma inimesed. Täna me võime ka kõik seda kogeda, et ükskõik, mis meil elus osaks saab. Jumalat ei saa meie elust mitte keegi ära võtta. See võib alati olla meie valik, et me valime Jumala. Selle pärast, mida tema on teinud, selle pärast, milline ta on. Ta on annud oma poja, see on piibli kuldsalv, et mitte keegi ei hukkuks, kes temasse usub. Ja see käib kõikide inimeste kohta siin maailmas. Ja see ei ole mitte ainult lõpliku hukkumise küsimus, see on tänase päeva, homse päeva küsimus täpselt samamoodi. Ma võin siit elust üksi läbi kõndida ja kuidagi moodi ma saan sellega ilmselt ka hakkama, sest paljud inimesed teevad nii. Aga kui palju parem on kõndida sellise armastava sõbraga, kellel on jõud, kellel on lahendused, kes saab meid terveks teha, puhtaks teha. Need on võrreldamatud asjad. Nii et kui meid täna jüngritena saadetakse, siis meil on ka lubatud, et meil võib olla kaasas meie elus see igavene evangeelium. Rõõmu sõnum sellest, et meie kuningas on lahingu võitnud ja see võit on ka meie võit, sest meil on võimalik siin elus praktiseerida usu sõna kuulelikust, nagu Paulus ütleb. Aamen.